Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Много ми се искаше да водим този разговор в по-ведра атмосфера. Уви, няма да се случи така. Трагедията в Хитрино е огромна, болката е безмерна. От тази болка на хората там, мисля, че ни заболя всички нас в цялата страна. Неизбежно е. Казвам за сега на наши слушатели добър ден. И кои са моите гости? Само споменаването на имената ви ще подскаже на слушателите какво ви събира днес в това студио. Христо Иванов, Мануела Малева, Любомир Авджийски. Здравейте.
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 Предполагам, че ще искате да кажете
да,
по няколко думи.
Може ли да, да днес е ден на траур за
да, Христо.
Трагедията в Хитрино. И, но разбира се, този траур не бива само днес да бъде. Защото днес, разбира се, ние трябва да изкажем най-дълбоко искрено съболезнование на тия хора, които сигурно много от тях в съня си са били застигнати от тази чудовищна трагедия. Но много е важно от тук нататък това да не потъне като камък. И първо, те да получат всяка помощ, която е необходима. Uh-huh. И второ...
Включително и от нас, от всички нас, които можем да се включим в дарителските кампании.
Да, разбира се, но институциите трябва да покажат адекватна реакция. И второ, този път не трябва пак да се окаже, че няма никой виновен. Такива неща не се случват без някой нещо да не си свършил работата на различни нива при това. И е много важно, може би не днес, но от тук нататък да не позволяваме тези неща да изчезват безследно, както много други такива трагедии, които се случват, просто защото те ще продължат да се случват по този начин.
Да, това, за което трябва да настояваме, едно истинско разследване.
Разбира се.
Абсолютно професионално направено. Не е много, с което можем да помогнем, освен да изразим съчувствие, да дадим каквото можем, но да следим за това да се стигне до истината. Мануела?
Аз също съм много потресена и ми е ужасно мъчно. Такива трагедии, не знам защо, често се случват и зимно време и не мога да си представя хората как сега как ще намерят убежище, как в тези студове, как ще преживяват, плюс скръпта им по загиналите. Да, трябва да останем съпричастни, но както и Христо каза, много ми се иска, като минат сега тези тежки дни, нали, първо трябва да им се помогне моментно от това, което имат нужда, после тази трагедия да не потъне. Да не излезе, че някой клошар е запалил складовете в Пловдив. Да не се хвали вината върху машинисти или... Тук явно има много по-сериозни проблеми. Нека сега, да, ден на трауре, нека да минат няколко дена, но след това да се разследва.
Не само, ние още не знаем фактите какви са. Можем само да допускаме хипотези много, но кои от тях ще се окажат достоверни?
Ами, изразявам и аз съболезнованията си към близките на загиналите там, както и на жертвите. Трудно е да се говори в такъв момент, да се говори нещо адекватно, особено когато не си там и не си един от пострадалите или от семействата им. Но единствено бих призовал към медиите да са малко по-щадящи на място и също така по-малко политици, които да се снимат с спасителните екипи. И на трето място прокуратурата да си свърши работата поне този път.
Вече чувам няколко думи, които изговорихте тук, които много лесно могат да бъдат свързани с темата, по която съм ви поканила да говорим. Едната думичка е солидарност на хората, другата думичка е работещи институции, ключовата дума – прокуратура. И вече, надявам се, досещате се за какво става дума. Ново заявление, политически проект – който се роди в петък Сега, ще трябва да обясните на нашите слушатели кой кой е във всичко това, първо, и после да говорим за самото намерение, за самата идея, за целите, за това как ще се гради и кой как би могъл да участва в случай, че се припознае в вашите планове. Христо, ти какъв си в цялата тази идея?
Никой не е никакъв идея на този етап, защото сме на етапа, в който аз просто направих първата публична заявка за това, че вървим към към създаване на такава политическа партия. Беше за мен изключително удоволствие и лична радост голяма Мануела да бъде с мене на сцената в този ден и да сме заедно, така се каже,
сцената беше хора, на Независим театър в петък вечерта.
Да.
Се събрали симпатизанти на идеята.
Бяхме поканили. Така се каже, решихме, събрахме пари помежду си. Нехме тази зала, събрахме 500 души, дойдоха от тях около 300 поканени, за което благодаря на всеки един от тях.
Граждани, че беше,
от бизнеса хора, от медиите. Така, широк кръг хора. Това нито е било, обаче много държа да кажа, нито е било учредително събрание, нито тези хора по някакъв начин ще станат учредители и се очаква да... Много бих се радвал, разбира се, но не е това посланието.
Въпрос на тяхна воля и избор.
Това е началото на нашия публичната част на нашия разговор за това какво трябва да се прави и как да се прави. Този разговор ще продължи, ще има още такива събития, посветени на различни теми. Така че това, което се случи в петък, не е... търси се прекалено много значение в това, кой е бил... кой е седял прав, кой е седял седнал, кой кога е излезнал и така нататък.
Кой на кой ред. Да. Няма иерархията тук.
Няма смисъл.
Тая логика на иерархията няма да сработи.
Интерпретация това. Тоест, това е начало на публичен дебат и разговор за две неща. Едното нещо е как да изглежда една такава конкретна партия, но по-важният разговор е как тази партия да не бъде просто една партия, а да направим общност или, ако щете, мрежа. Mm-hmm. От бъдещата нова партия, която така сме избрали да се нарече Да, България, но в мрежа с други партии, които са показали, че могат и лидери, и политически лица, но и граждански групи, организации. Включително и да не са регистрирани.
Групи, да.
Казвам,
не просто
има,
организация, групи.
Защото,
да.
Например, Инициатива правосъдие за всеки не е регистрирана като неправителствена организация до момента. Има страшно много хора, които работят по някакви каузи, просто на база на чисто доверие.
Без да са формално регистрирани
да
като някакви.
Да се формализират. Тези нишови общности... всяко от тях има своя конкретна кауза. Но е много лесно да се види, че тия каузи много бързо стигат до въпросите за това, че трябва здрави институции, че трябва върховенство на правото, че трябва реално да се елиминира корупцията в България, че не трябва работещо правосъдие. Тоест темите, които ние искаме да акцентираме. От тук нататък следва вече формално учредяване. Тоест те първа...
То не се е състояло, това е важно.
То не се
е
състояло, няма в правния мир, нищо не е възникнало. Има един кръг решения, които те първа предстоят да се вземат и те могат да бъдат взети само от хората, които решат да се присъединят към тази партия. Кой ще бъде лидера, как ще изглежда устава и така нататък. Това не е нещо, което предварително някой може да каже. Аз просто така се случи да съм първият човек, който ми се падна да съм говорител, да заявя тази инициатива, да по някакъв начин да служа като говорител и на този процес.
Това е така, но струва ми се, че логиката за лидерството ми се води към твоята персона. Всичко подсказва така. И интуицията ми, и разума ми, и наблюденията ми, и информацията ми.
Това, Пролет, както се казва, са медийни спекулации.
Да, спекулирам абсолютно, но залагам на тази спекулация. Така, има ли българска мечта? Говорим за България. Това беше логото на тази първа среща в петък, в която всъщност беше казано, че предстои да бъде създадена партия Да, България. първа от поредица срещи. Мануела Малеева беше един от хората, които излезе на сцената и така много искрено разказа за това как може да се постигат мечти през преживяване от своя личен живот. Мануела, ти в цялата тази работа къде си?
Ами явно и аз ще трябва да си намеря мястото, тъй като всичко е още много пресно и много ново. Но моето място е това, което досега съм имала. Моята гражданска позиция, специално от последните години, ме доведе до сцената на Независим театър, където исках да разкажа за мечтите в моя живот, как някои неща са се случили, без да сме ги предвиждали. И защото мисля, че в България хората имат куража да мечтаят, въпреки голямото обезверяване, до което са доведени. Има хора, които продължават да мечтаят, имат куража да мечтаят, и мисля, че ние се събрахме съмишленици. Това беше, да, само една среща, но и бяха главно хора от София. Тепърва всичко това трябва да излезе от София и да се стигне до всички краища.
До навсякъде.
Това, да.
Добре, а ти живееш в Швейцария. Mm-hmm. Знам, че често идваш mm-hmm. и в България, но така или иначе основно там си, нали? Може така да се каже. Това прави ли възможно твоето участие в една бъдеща политическа партия? Българска.
Няма причина да не мога да участвам. Това е чисто практически трябва да се организират нещата. По-скоро всичко зависи от моето желание и от това как искам, как ми се струва, че трябва да продължат нещата. И както казах преди малко, моята гражданска позиция е била такава, че сега стигам до нещо, което ми се струва, че има смисъл да бъде направено. Mm-hmm. Мисля, че това е логичното продължение. По всяка вероятност някои хора ще ми кажат, може би влизаш в политиката. Аз дори не се и усещам, че влизам в политиката. Аз влизам, оставам с моите позиции, с това, което съм се борила от известно време, специално от...
С което си помагала?
С което съм помагала, така че от тази гледна точка няма нещо специално, което да се случва.
Да, със сигурност ще се случи обаче нещо много по-различно. Ако ще се стига до влизане в политическа партия, това вече предполага съвсем други ангажименти, съвсем други отговорности, съвсем друг тип участие в правенето на политики.
Нека,
да чуем и Любов Джински, защото за мен е много важно слушателите знаят кои сте вие спрямо това, което предстои да се случва. А после ще говорим и за самото него. Любов Джински, значи да кажа, бил е тук неведнъж в нашото студио. Той е юрист, един от създателите на Правосъдие за всички. Също така е и от Института за пазарна икономика.
Две думи само за българската мечта. Както каза доцент Кристиан Таков на събирането в петък, има българска мечта и тя сме самите ние. Нези, които сме решили да останеме и не просто да имаме позиция, защото доста хора в България имат позиция, но не се страхуват да я изразяват, не се страхуват да работят за нея. Това е българската мечта. И това е в основата на тази общност, която се събра в петък. Моето място най-вероятно е идва от там, че известно време с Христо и с Мануела и с други съмисленици сме работили по една и съща кауза, и това е съдебната реформа в последните две години. Основната ни тема е била дълго време, поне на мен и на мои съмисленици в Правосъдие за всеки, в Института за пазарна икономика, е била реформа в прокуратурата. Многократно тук в това студио сме казвали, че България има нужда на първо място от независим съд и от ефективна прокуратура. и след това всички останали проблеми ще бъдат разрешени. Бедността в България не е причината, т.е. тя е последствието от това, което се случва. Причината е корупцията и липсата на правосъдие. Най-вероятно причината Христо да ме покани в петък и като част от учредителите на Да България е именно работата ни, както и Мануел е част Правосъдие за всеки, беше един от инициаторите, работата ни в тази сфера. Сферата правосъдие, която за мен наистина е най-важна.
Може ли да кажа защо?
Какво защо?
Се радвам, Любо.
Да, после ще искам да кажете и кои други още личности и групи са в сред инициаторите.
Искам едно уточнение само да направя, понеже така споменахме и правосъдие за всеки и Института за пазарна икономика, но в момента би трябвало да е ясно на всички слушатели, че говоря като личност. Т.е. аз не ангажирам нито Института за пазарна икономика, който е think tank, занимаващ се с анализ в сферата на икономиката и на правосъдието, нито правосъдие за всеки. И тук е много важно да кажа две думи за правосъдие за всеки. Това е общност от около стотина активни българи и още хиляди симпатизанти. Тази общност никой не може да представлява, включително и аз. Тя не е регистрирана, като във всяка голяма общност, която е активна, която се бори в случая за правосъдна реформа, има и малка група, която би искала тя да бъде регистрирана, да бъде институционализирана, в която няма нищо укоримо. Въпросът е, че надали това ще стане и надали това е нещо полезно. България няма нужда от поредното НПО, няма нужда от поредните директори, има нужда от общности и от естествени лидери, като Христо, като Мануела, като хората, които се бяха събрали в петък. Така че това беше важно уточнение, че говоря от свое име.
Да, тук чувам акцента върху личности.
Акцента винаги е върху личности. И като говорим за това, Любо, аз всъщност с него първият ми сблъсък беше, когато направих като министър първата се среща с правосъдие за всеки, дойдоха те, седнаха около заседателната маса и Любо почна да ми се кара много разпарено, какви си ги мисля, че ги правя и защо толкова се туткам и тая работа на къде отива и на никъде не отива и така нататък. И от тогава много се радвам да работим заедно, просто защото знам, че не е човек, който ще търпи неискреност и фалш и консумощина, а това е много важно. Защото, вижте, ние не си поставяме такива цели, като група, но отношението към политиката, политическата култура в България трябва да се промени. Идеята е, че като влезнеш в политиката, се изстрелваш като на съветска орбитална станция и ставаш нещо различно и ходиш с едни костюми и някакси ти се променя живота и късаш с всички останали
това
граждански...
Това е действителността. Това е което поживеем.
Трябва да свършиш, защото
откакто живеем.
Тази действителност е една от големите причини за чудовищното недоверие, което има към всичко политическо. А чудовищното недоверие към всичко политическо, което съществува в България, води до това, че в политиката не влиза енергия. В политиката не влиза енергия, тя е част от... Политиката е запазена, резервирана за един номенклатурен картел, който си прави с публичния интерес това, което на него му е изгодно. Така се каже, управление на отвратителните. Спомнете си, че когато отвратените не участват, управляват отвратителните. И това е една от големите причини да сме в това състояние на нещата. Аз затова в петък един от моите призиви беше политизирайте се. Не за да някак си се надявам, че като го кажа това нещо, всички ще разберат, подкрепите нашата инициатива. Не. Подкрепете когато искате, влизайте, излизайте от политиката, правете политически неща, но не можем да сме граждани само в деня за размисъл и разходката до квартално
училище. Сега Радичка ще ни спре заради рекламите и новините, но аз мисля много бързо, ако може да отговорите, кой друг още или кои други още, формални, неформални групи от хора, личности, които познаваме, други, които не познаваме.
Аз не съм готова в момента да почна да обявявам един списък, защото наистина много динамичен
процес. Не говоря хората, които до тук работихте и стигнахте до този момент.
Идеята е, ние, пак казвам, да направим една много широка мрежа. кой от тази мрежа ще влезе в нашото юридическо лице, кой ще си запази отделния статут, но ще работиме в тази мрежа като част от една общност, може би като част от една политическа и гражданска широка коалиция за тези теми, защото ние отиваме на война с един огромен проблем, корупцията, по високите етажи на властта. Не се занимаваме с принудата на отделния гражданин да се справя в тази среда и да не винаги да може да си позволи да спазва формалните правила. Не ни е целта да гониме тези хора. Целта ни е да се справим с едрите риби, да покажем, че за тях има закон и сме сигурни, че оттам нататък цялата останала среда ще се пренареди, но това изисква силите на всички. И в този смисъл сме сигурни, че в някакъв формат ще работим и с правосъдие за всеки, и с другите професионални организации, които са в тази област. И разбира се, с и отделни хора от протестна мрежа, надявам се, никога не съм бил член, така че не мога да говоря от тях, но именно се надявам да се намерим.
Добре. След новините, още много има какво да ви питам.
Българско национално Дарик радио. Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик радио. Кой говори? Темата.
Говорят Христо Иванов, Мануела Малеева, Любомир Авджийски, трима от инициаторите на все още неочредената, но предстояща за учредяване партия Да, България. До тук се опитах да получа яснота заедно с вас за това кои са хората, които са участвали в тази инициатива. Сега обаче вече да помислим по същество за бъдещата партия. Предполагам, няма да може да кажете с точност кога предстои да бъде учредена. Нещо ориентировъчно по този въпрос може и да съобщите, Христо.
Целта ни е да успеем да регистрираме за участие в предстоящите избори. Тоест времето не е на наша страна. В максимално и кратко има събиране на подписи, доста е сложен процеса, но имаме така достатъчно увереност, че ще се справим. От тази гледна точка в бързи срокове, но наистина, понеже всичко се случва в момента. Това не е проект, който ние лабораторно сме си подготвили и сега само правим публичната му проява. Напротив, обявихме го буквално така една-две седмици след като стигнахме до това решение всеки за себе си. Проговорихме го с близките си, с партньори по професии и така нататък, защото това също е част от това нещо. Съвсем скоро ще обявиме кога ще бъде първите стъпки по учредяването. Просто още нямаме готовност, но ще бъде в съвсем кратки срокове, буквално въпрос на дни, на седмици, събиране на подписи и така нататък.
Но има, много важно, трябва че да ви кажа, защото, понеже всичко към момента не е ясно все още, хората, които са по-встрани, с известна доза скептицизъм слушат и сега, тук нещо се мъти, ама не ни казват, мотаят ни. Но, вижте, но разбирам, че в момента се случва. В момента се прави. Вие правите нещо много нетипично. Обикновено партията лабораторно някъде се намисля, създава, прави и тогава се съобщава, нали, вече когато резултатът е готов. Вие правите обратно нещо.
Първо правим обратното, второ, вижте, ние стъпваме на едни живи общности, граждански, които са свикнали да участват в обсъждането, не са свикнали да им се казва така ще бъде, взети са ни решения, действате. Така че...
Елате да вземем ние решения и да действаме.
Нещата се случват малко по-бавно, отколкото може би трябва. Има така доста елемент на импровизация и на спонтанност. Но това е начинът да направим нещо жизнено.
Сега с по-къси пасове предлагам да говорим от тук нататък, за да можем да си кажем повече неща. Това, което чух, е, че проектът не е десен, не е нито десен, нито ляв. А е проект, който е организиран, да кажем, и ще бъде партията организирана около няколко цели, а не е лошо да кажете също и каква е идейната му основа, защото мисля, че всяка партия трябва да има своята идейна основа. Ако не е ляво, ако не е дясно, какво ще бъде, ако искате да и Любо, и
Да, ми ще кажа две-три думи от моя гледна точка, как стоят нещата на тало с ляво и дясно. Да кажем първо, че лявото принципно се свързва с по-голяма държава, повече намеса на държавата в обществото, а дясното с по-малка държава и повече свободни граждани, които решават сами своето бъдеще. А в хората, сред хората, които бяхме в петък, имаше и от двата вида. Това, което ги обединява, е това, което казахме малко по-рано. Справедливост, правосъдие в България, борба с корупцията. Имаше и още една тема, която бе спомената от Кристиан Таков, това е образованието. Но наистина.
Знаете ли, помислех си, когато слушах Кристиан Таков, говорейки за борба с корупцията, кое беше второто?
Правосъдна реформа, които са свързани, разбира се, но са и отделни теми, и образование.
Сега, ако не кажат образование, не знам дали ще ме спечелят. Но слава Богу, чух образование.
Вижте, сред нас има, както казах, и хора като мене, които са малко по-консервативни, т.е. малко по-десни, има и такива, които са по-леви. За да можем да работим заедно, трябва да бъдем обединени от една, две или три теми, които не ни разединяват. По принцип. В уста ляво и дясно. И тези теми са именно правосъдие, антикорупция и в някаква степен образование, доколкото могат леви и десни хора да говорят за образование. Има какво, аз вярвам в това.
Да. Добре, това ли е идейната база? Според теб, Мануела?
Да, идеята е, че най-накрая трябва да направим нещо заедно. Виждаме, че разделени не става. Това, което се събуди като протест от преди 3 години и половина, различни граждански общности по различни теми, но е трудно да... Всеки по-отделно е много трудно да достигне до някакви резултати.
Потоците трябва да се слеят.
И трябва да се слеят. Това е просто трябва да бъдем спрени от разделение, а наистина обединение.
Нека още две думи да кажа по този въпрос, защото ще има доста съмишленици, които ще обвиняват и едните и другите. Сега вие десните, що сте с по-леви хора, и вие леви, защо сте с по-десни? Uh-huh. Отговарям директно, максимално, за мен експертно и професионално. За да направим съдебна реформа, промяна в прокуратурата, промяна в съда, в Висшия съдебен съвет да се очовечи, имаме нужда от 2/3 мнозинство в парламента най-малко. Ако някой мисли, че може да събере 2/3 десни, изцяло десни хора или изцяло леви, нека да го направи. Аз предлагам първо да се събереме хора, които сме обединени около тази кауза, да събереме 2/3 мнозинство, да направим отчет на прокуратурата и ефективна, да направим независим съда, да направим Висшия съдебен съвет, независим от политиката и от политическите партии, и след това ще започнем да се делиме. Моята цел, лично аз, моята причина да участвам в това нещо е именно това нещо. Именно тези две пети.
Партиите. Къде са партиите? Наличните в момента партии, къде ги виждате спрямо вашата идея, спрямо ДА-БГ?
Може ли да кажа само нещо по другата тема? И в България, но и в световен план досегашните така доктрини на лявото и дясното доста се износват. Uh-huh. Виждаме така на европейската сцена, че се появяват такива едни нови проекти, които не акцентират толкова върху... Някои са клони, някои очевидно има доста по-сериозни намерения в тях. Така че тук в това отношение това не е някаква екзотика особена. Наистина фокусът е върху това, че има един тип до-доктринални условия за това да има и малка, и по-голяма държава. Че ако държавата може да е малка, може да е голяма, но ако е инфектирана с толкова много корупция, тя при всички положения убива обществото, върху което паразитира. И това е нашата цел. Същевременно, нашата цел няма да бъде само непосредствено борбата с корупцията, защото истината е, че ако ние просто да си представим, че имаме магическа пръчка и елиминираме 300-те най-едри фигури на българския корупционен небосклон. Ако не запълним определени социални и институционални вакууми, ще се появят веднага 300 следващи. Mm-hmm. Тоест, има ключови сфери,
които не просто трябва да бъдат избавени от болестта, но трябва да се сгради имунитет там. Това означава, че ние трябва, на първо място, разбира се, съдебната власт, но цялата система от регулатори. Ние много бързо трябва да намалиме драматично. И тук не става дума за голяма или за малка държава, тук става дума за елементарните условия за правене на бизнес, както за едрите предприемачи, така и за дребните предприемачи, които в момента българската държава, независимо от това дали формално е голяма или малка, при всички положения е един инструмент, който се държи като башибозук спрямо тия хора и задушава развитието им.
Неподкупна държава,
ние
без
трябва
значение колко е тя.
И компетентна, uh-huh. която служи, uh-huh. а не е просто една бухалка в нечи ръце. Компетентна държава е страшно важно нещо, за да може да се развиваме. Ние трябва да погледнем темата за бедността в очите.
Тук няма ляво и дясно.
Не можем, няма ляво, не можеш да имаш демокрация при положение, че има толкова много хора, които не могат да свържат двата края. И това е, цялата им житейска перспектива е такава. Имаме работещи бедни, т.е. хора, които не могат чрез труда си, чрез усилията си да си представят, че биха излезнали в някаква ситуация по-добра материална. Докато ние не намерим отговори на тези въпроси, ние няма да се справим с корупционното иго, което в България се случва. И тези теми не са нито специфично леви, нито специфично десни. Тук водеща е прагматиката, тук водеща са компетентността на тези общности, които всеки по-отделно се опитва нещо да направи по тия теми. Аз сега се видях с представители на лекарското съсловие, които ми казват, и ние разбираме, че без политическо представителство, нашите усилия като експерти, като насловно ниво, като неправителствени организации, просто стигат до един стъклен таван и оттам нататък нищо не може да се случи повече. Изчерпват. Това достигане на този таван в много различни сектори се е случило. Има консенсуси между хората, какво трябва да се случи. Доста голямо ниво на яснота за един тип мерки, които трябва да се направи, за да системите да почнат просто да работят. Да се пуснат в движение. Първо трябва тази кола да я запалиме. После ще спориме дали ще завиеме наляво или надясно с нея в момента, в който тя,
който
може
да
е движен, да спреме кражбите, да купим бензин, да и напълним резервуара. Защото се краде чудовищно в тази страна, пак казвам на едро. Тъй, че не е толкова трудно и няма нужда да се вкараме в някакви доктринални въпроси. Всеки си запазва постоянните теми, собствената чувствителност и собствените възгледи.
Как се свързва това, което говорите сега с бедността? Много е важно, защото самите вие казахте, че огромният проблем в нашата страна е голямата бедност на хората. Ама хайде след рекламите, защото мисля, че заслужава повече време отговора.
Дарик радио. Пролет Велкова по Дарик радио.
Христо Иванов, Мануела Малеева, Любомир Авджийски. Продължаваме разговора. Преди рекламите стигнахме до ключов въпрос. Струва ми се. Как виждате връзката между целите, които си поставяте и промяна на икономическата ситуация, промяна на ситуацията, при която толкова много хора в тази страна живеят в истинска бедност и мизерия.
Аз ще върна за кратко темата към моята сфера, която за мен е интересна и в която работя, без да имам претенцията, че това изчерпва изцяло темата за бедността. Просто голяма част от проблема, свързан с ниските икономически показатели на България, с това, че много хора са под прага на бедността, идва от корупцията. Нека пак да го кажем. Идва от това, че ние за две години имаме откраднати 8 милиарда в различни корупционни дупки, като започнем от КТБ, за които знаем, да. И те са 2-3, само така, по-големи. Като започнем от КТБ, 4 милиарда, фалирането на КТБ, като минем през картелите, за които стана ясно, че около 2 милиарда са изтекли, и като минам през АЕЦ Белене, където вече са 2 милиарда и половина лева, не са само тези 1,2 милиарда, които бяха последно, ние сме платили преди няколко години още 1,3 милиарда. Тоест над 8 милиарда имаме загубени в корупционни дупки за 2 години от няколко политици и хора на задкулисието. 8 милиарда, нека отново да кажем, е бюджета на НОИ за 1,2 милиона пенсионери. Значи пенсиите на 1,2 милиона пенсионери са отишли в три корупционни дупки. Как да се справим с бедността, когато някой краде?
И това е само върха на айсберга, който виждаме, макар че е огромен, но така или иначе.
Корупция и да позволим на хората да работят и да създават брутен вътрешен продукт. Това е като имаме, отново казвам, ефективна прокуратура, която разследва такива корупционни дупки и прави превенция по този начин, и независим съд. Оттам нататък.
Да. Логиката е ясна. Връщам се на въпроса за партиите. Наличните партии, ГЕРБ, Реформаторски блок, Патриотичен фронт, ДПС, къде стоят те прямо вашите цели? Как ги виждате?
Вижте, партиите, които изборихте, имаха възможност да покажат къде стоят по тези теми. БСП забравихте. И това, което виждаме, е избор след избор след избор. Така наречените системни партии от господин Цветанов. Избор след избор след избор. Те показват абсолютно твърда, железна воля. Темата за корупцията, темата за завладяването на държавата от корупционни интереси, темата за прокуратурата и правосъдието да бъде замитана под килим. Това е причината ние да си изоставим живота на нормални граждани, да разберем, че трябва да пренесем тази битка на политическото поле. Защото ако ние не влезем в злом, със злом в тази територия на умертата, просто практически е доказано,
добре, но ето, Реформаторския блок...
Къде стоите? Реформаторския блок, госпожа Кунева, една от лидерите на Реформаторския блок, 2 години беше, забележете, координатор на борбата с корупцията. Какво точно изкоординира? Тя не намери един повод да се изкаже по най-големия корупционен скандал в последните години, скандала Янева Гейт. Какво точно... Така че всеки, който е доказал готовността си да се изправи пред тая чудовищна чума и да води борба с
или
нея...
Или най-малко да не се е
ние
компрометирал.
Ние сме отворени да работим с него на база на ясни принципи и на тази ясна цел. Ако ние не спреме свличането на тази страна по калния склон на тая корупционна отрова, която я трови, ние ще загубим по един или друг начин държавата си. Това е, което ни води. Не сме лезви, не сме... Тоест, всеки си е ляв. Който е ляв е ляв, който е десен е десен. Това, което ни обединява, че сме бесни.
Не сме леви, не сме десни, не сме бесни.
От състоянието, в което държавата ни, тя може много повече, е поставена на колене в такова унизително състояние. Това е нещо, което се преживява както на ниво държавност и на ниво международни отношения, така и на ниво на ежедневие на всеки български гражданин. Това унижение. Така че това е, което ни движи. И във всяка една от тия изборени от вас партии има прилични хора на различни нива. Да. Ние с тях подаваме ръка и сме готови да работим.
Ако желаят,
но те, като, да, но те като структури са имали достатъчно време. Дори в последните 5 години всичките изградиха на власт. И ГЕРБ беше, и БСП беше, ДПС, така се каже, не е слизала във всички конфигурации. Свърши времето, в което те биха могли изобщо да твърдат, че тази тема за тях представлява приоритет.
Парите. Изключително важен въпрос.
Може ли пак аз да кажа, защото все пак съм вътре в организацията,
да. Извинявам
се, че окупирам разговор. Парите. В български закон има абсолютно ясен режим на финансиране на политически партии. Има просто... Този период, до който ние успеем да финансираме, да стартираме партията, тя да открие сметка и да почне да събира абсолютно прозрачно, абсолютно по закон, давайки отчет от кого е получила пари и за какво са се използвали. Периода докато влеземе в този режим, т.е. докато имаме юридическо лице, е нещо, което за сега успяваме на мускули да караме. Пример веднага давам с това мероприятие, което организирахме. Събрахме помежду си пари, всеки даде колкото можа, и го финансирахме по този начин. Проучваме възможностите за, може би, заем да се изтегли или по някакъв друг начин. Но нашата твърда воля е по никакъв начин да не позволим тази тема да създава усещане за някакво задкулисие. Ние, разбира се, ще разчитаме на бизнеса, но не просто за пари. На бизнеса ние ще разчитаме за сътрудничество, за идеи, за конкретно ноу-хау, какво точно трябва да се направи по конкретни сектори, и се надявам, че ще бъдем достатъчно убедителни, така че те да ни подкрепят и финансово. и финансово. Има режим за това, има чист начин, по който да се прави, ще се възползваме от него, но и друго нещо, което
дали
е много важно.
Дали има достатъчно чисти пари, които да ви
ние
подкрепят?
Ние обещаваме от сега, че ще работим за закон за лобизма. Така че тези отношения между политици и бизнес най-накрая в България да бъдат сложени в една много ясна плоскост на прозрачност там, където трябва, на яснота, както се казва, кой пие, кой плаща и кой пее, за да се изчисти тази тема. Не може нито да се държи бизнеса в страни от политиката, хората, които произвеждат богата на тази страна, нито може той да му се позволи през задния вход да доминира това нещо. Така че трябва ни малко време, но със сигурност ще покажем и на дело, че да, действаме на мускули, това не е толкова непостижимо,
е
има
да
енергия,
на
има много хора, които са готови
ще трябва да създават организация, тя трябва да е в цялата страна,
има,
структури, слава
Богу,
нещо, което искам много средства.
Все още има перспектива една партия след това да получи държавна субсидия и да не попада в такива зависимости. Той е популизъм все още, въпреки че господин Цацаров го бе задължителен, все още не е...
Обявил го, но това не зависи от него.
Така, не знам.
Искам да кажа, че поне. Наистина има, има страшно много часове, хиляди часове доброволчески труд.
За това, което до тук,
това, което направихме преди година и половина за електронното гласуване, всичко беше изнесено наистина с желание,
да,
с
тук
цел.
Тук да кажа само на слушателите, че Мануела беше един от хората, които създадоха този инициативен комитет за електронното гласуване.
И никой от нас не е работил
основния принос.
Благодаря. За парите ние работихме, защото нямаше пари. Ние давахме. И същото се случва и до сега. Просто сме водени, нали, колкото и утопично да звучи, може би и клише, но имаме някаква цел за нещо по-добро. И всеки от нас жертва страшно много време, страшно много усилия. И както Христо каза, трябваше наистина да си поговорим с семействата и с... защото влизаме в нещо, което... Аз до сега не съм била в това нещо. И по-добре, че не знам какво ме очаква все още. Така полека-полека ще разбера, но това са хора, които дават. Това е доброволчески труд, който е много важен и който всеки от нас може да направи.
Да, това е безценно наистина и прави работата в старта и много чиста. Въпросът е обаче от тук нататък, защото аз разбирам, вие ще искате да се опазите от нечисти пари, но това кой знае кои пари са чисти, кои не са, можете ли да го преценявате първо и второ, ако искат някакви нечисти пари да ви захранят с финансиране, как да се дръпнете? А има ли достатъчно чисти пари?
Единственият отговор на този въпрос е през прозрачността. Тоест, ясно да се следва закона за политическите партии, начинът, по който може да се дарява. Оптимистичното, много оптимистичното за мен е, че наистина има енергия около този субект или около тази общност. Много българи вече подкрепят, изразяват така желанието си да участват по всякакъв начин в тази общност и в този проект. И съм сигурен, че много от тях и ще даряват. Само за 24 часа, вече са 30 няколко часа или 40, имаме над 7000 поддръжници във Фейсбук, например. Нещо, което е много...
Аз мисля, че цифра, че сума ще кажеш.
Не.
Ние сума не можем да обявим, защото нямаме банкова сметка, не можем да не сме пристъпили, но нямахме никакъв проблем да съберем сега тия там 2000 лева или 3000 лева, които бяха необходими за това събитие. Всеки от нас се включи. Вижте, това са общности, които, нали, стана дума за електронното гласуване, по същия начин беше направено правосъдие за всеки. Това са общности, които са свикнали на солидарност. И в този смисъл, леви, десни, ние необходимостта това общество да бъде солидарно, да усещаш някакси рам на някой до себе си, е нещо, което се случва на ниво отношения човешки. И в тези общности, и в лекарското съсловие и на много други места. Въпросът е просто тази енергия да я пуснем в заградката, която е превърната в политическа кочина в момента и да се надяваме да полека-лека да се чисти. Това със или без нас ще се случи. Ние нямаме никаква представа за себе си като някакви страхотни прометеи, чувци. Но и има тази енергия. Тя ще си намери своя път към политическото и се надяваме да сме част от това.
Моментът е за реклами отново, след което по думичка за финал.
Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
По финално изречение остана за Мануела Малеева, Христо Иванов и Любомир Авджийски. Мануела.
Аз само исках да добавя нещо, което си мислех тези дни, понеже стана въпрос за пари и как ще знаем кой е честен, кой е нечестен, но тези 3 години и половина от първите протести срещу Певски, хем са малко време, хем е и много време, и си мисля, че имаше нужда от това време също да видим, да се изчистят нещата. Видяхме много хора на къде тръгваха, къде стигаха, къде отпадаха, и мисля, че сега в общи линии, нали, може би ще се случват грешки, но от наша страна знаем как да бъдем абсолютно прозрачни, абсолютно честни, знаем какво искаме да направим, и се изчистиха и хората, на които можем да се доверяваме, и мисля, че така съм сравнително спокойна.
В България в момента има два все по-ясно изразени фронта, ако мога така да ги нарека. Единият фронт е на зависимите. На тези, които досега сме виждали в политиката, за които са изтичали най-малко СРС-та, и Ало Ванио, и Ти си го избра. Тези хора, зависимите в този фронт, са и в политическата сфера, почти всяка една от партиите в България, и в съдебната система, и в медиите. Т.е. този фронт до сега беше изключителен. Той беше единствения фронт всъщност. Той е навсякъде. Хубавото, което се случва, е, че се появява още един фронт. На хора, които са непримирими, на хора, които са чисти, които са професионалисти, които са доказали себе си в своите сфери, но в последните 2-3-5 години показват, че първо искат да останат, второ не искат да са управлявани от зависимите, и че ще се борят за това България да бъде отнета от ръцете на другия фронт. Това, което се случва в момента, е, че този втори фронт се нарежат му се редиците.
Христо Иванов?
Аз накрая бих искал да кажа едно нещо. Ако има смисъл да се прави това, то не е защото ние сме толкова уверени в себе си, знаем всички отговори, ние сме най-чистите, най-добрите. За мен винаги ще бъде важно да помна и да, ако имам някаква роля, да го нося това. Трябва да има голямо смирение, трябва да има яснота, че някакси човек предполага, Бог разполага, грешки всеки и ще направим със сигурност много. И събрали сме се хора, които помежду си сме си казвали кривиците, и някак си имам доверие за себе си, че и да стъпа на криво, ще има кой да ме... И се случва. Между другото, хора ми пишат, аз едно-две неща съм казал в петък, които са се разбрали по различен начин. Веднага...
Реакция.
Пишат ми хората, в смисъл, в така лични имейли. Обяснявам. Така че... Но това няма да бъде проект на морализаторите. Това няма да бъде проект на идеологическите рицари, които идват да налагат някаква визия. Има огромна работа, която трябва да се свърши. Има страшно много служене да се положи за тая държава. И ако аз... Това наистина е някакси като... Това, което виждам, е един мръвуняк от хора, които почват да действат. Името Да, България, например, някакси от само себе си, аз в един момент разбрах, че то вече се е случило. Да. Така че няма тук някакъв централен пункт, от който всичко се ръководи, но ако аз ще имам някаква роля, именно тая някакси... Това някаква доза смирение в цялото това нещо трябва да се внася. И особено като си сложиш име България, това преди всичко трябва да, да ти напомня огромното нещо, пред което си се изправил, и пиетета, с който трябва да го, да го правиш. Та, тръгваме на дълъг път. Няма да е лесно, ще правим грешки, ще търсим прошка, ще си признаваме грешките. И най-важното е да останем хора помежду си за страната.
Ами, политизирайте се. Ще да цитирам. Време наистина. Благодаря ви. Успех до следващи срещи за българската мечта. Христо Иванов, Мануела Малеева и Любомир Авджейски.